Kā jūs domājat, vai žurnāls par un ap vācu zīmju valodas kultūru varētu būt populārs? Tieši ar šādu žurnāla ideju nāca klajā vācu mākslinieku komanda, kas saņēma vienu no 12 ideju konkursa dažādībā balvām. Idejas autori piedāvā apvienot digitālos un analogos mēdījus, kā arī drukātu tekstu ar zīmju valodu, ko lietot cilvēki ar dzirdes traucējumiem. Projekta mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem pārvarēt sazināšanās grūtības.
Although we speak about culture being a public good.
Lai gan mēs runājam, ka kultūra var patērēt visu sabiedrību un tiesības uz to pieder mums visiem, cik daudziem cilvēkiem patiešām ir iespēja baudīt kultūru, tam traucē piemēram attālumi un invaliditāte, un daži no projektiem mēģina atrisināt tieši šos jautājumus.
Tā bija Eiropas Savienības izglītības un kultūras komisāra Andrulova Silvio, kura pasniedza vienu no balvām. Starp citām idejām, kas ieguva balvas, bija arī mobilā telefona aplikācija, kas aicināja tā lietotājus radīt mākslas objektus no izmestajām mēbelēm, kas mētājās uz ielas. Viettālruņa aplikācija parādītu, uz kuras ielas atrodas kāda nevajadzīga mēbele, ko varētu izmantot kam jaunam. Idejas autori vēlas piedāvāt arī apmācības, lai palīdzētu atraisīt cilvēku radošumu. Eiropas parlamenta deputāta Martina Mihelsa uzsver, ka radošās industrijas ir daļa no nākotnes ekonomikas, kas var palīdzēt radīt jaunas darba vietas.
I think the creative industry give us a chance.
Es domāju, ka radošā industrija dos jaunas darba vietas, it sevišķi jauniem cilvēkiem. Ja mēs visi kopā nedaudz saņemsimies, tad ar šādiem projektiem mēs varēsim nodrošināt labāku nākotni Eiropai.
It's a good way for future of all Europe.
Konkursa finālā bija izvēlēta arī viena ideja no Latvijas. Projekta nosaukums ir Jaunais mantojuma laikmets. Un tā galvenā ideja ir ļaut cilvēkiem spēlēt datorspēles ar kultūras mantojumiem. Lietotājs varētu izvēlēties kādu kultūrvēsturiskā mantojuma objektu un spēlēt tajā spēle, vienlaikus iepazīstot gan vēsturisko objektu, gan arī ieguldot naudu tā saglabāšanā. Šī ideja tika iesniegta sadaļā kultūras finansēšana. Tomēr šajā nominācijā neviena balva netika pasniegta, un uz Latvijas radio aicinājumiem to paskaidrot, konkursa organizatori dienas laikā nav atsaukušies. Savukārt 12 balvu saņēmēji iegūs iespēju saņemt konsultācijas no pieredzējušiem speciālistiem, kuri palīdzēs pārveidot viņu idejas par dzīvotspējīgiem biznesa projektiem. Ārķis Konahovs, Latvijas radio.